Viss tā mana iepriekšējā darbība faktiski ir bijusi saistīta ar likumdevēju pieņemto tiesību normu atbilstības pārbaudi vispārējiem tiesību principiem, tādiem kā samērīgums, tiesiskā paļāvība, vienlīdzība, taisnīgums. Un ļoti vēlos, ka mana iepriekšējā darbība, zināšanas, zinātniskā pētniecība palīdzēs Latvijas tiesisko sistēmu stiprināt kā demokrātiskas tiesiskas valsts tiesisko sistēmu. Tieši Latvijas tiesiskajā sistēmā es kā ilgadējs pedagogs domāju, ka mums joprojām ir jāstrādā pie tā, ka joprojām juridisko profesiju pārstāvjiem ir jāpiedāvā šī profesionālā tālāk izglītība un izaugsme. Tad, kad tu pabeidz juridisko fakultātu vai jebkuru citu juridisko skolu, tu nevari pateikt, ka es tagad esmu visu iemācījies un es tur apstājos. Tiesiskā sistēma attīstās ļoti lielā ātrumā. Un dažreiz ir jūtams tas, ka tās zināšanas ir kaut kur iepalikušas. Ja? Tā kā es domāju, viena no tām lietām, kas noteikti būtu risināma, ir šī juridiskās tālāk izglītības nodrošināšana. Tā skaitā arī tiesnešiem.